ፕሬዝዳንት ወልደ መጫፍቱ ለማው በደረበ ደምሴ ቱርባን ደርኸስ ወርሞቱ ማናጋ የማነት ኢትሴኔት ይነክማለስ ዳኑ ሳይማት ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ዋንካን ኩብን ቀቡጀል ቢሮን ኮሙኒኬሽን ወቱ ማናኖ ሮሚያሞ ኩልኩለ ፈቹ ጅራጀል ናኮር መልካተርክ
ፕሬዝዳንቲ ወልዳውር ግርጋር ሳፊ ሚሶማ መጫፍቱ ለማ ኦቦ ድሪቢ ደምሴ ቱርባን ደርቤ ጋፈ ከሚሳ ጅቹኒስ አከለኮፍሲ ኢትዮጵያ አዶሊስ ሰሶዶም በርኩመ ለማፊቁል ለማ ማኔጀሪኛ ኢሳኒ ቡራዩ ተርገሙ ከሰቲ ሐልከኒን ሁምኖተ ነገኛ ሞቱማቲን ሬበሙዱ በተንጅሩ ሐል ከልገለ ሰነቱ ሬጀለን አከስቲብ ሰንጅሩ
ኦበስቲ ያፈጃ ወካን ከብየ ከናጀሩ ሰሶዶማ ወያ ከምሳ ገለገለ ሳቲ ሰዲረቲ ኩፈኒ ማናኩ በለበላ ደላ ሲቪራ ከ ሰሬቡ ጀልቀበኒ በና በና ነው እንግዲህ የሶስቱ ማኔ ዱከነዴ ሰንላለ የሶዳን ሽፍታዳ ይውካል ትርኝ ማለት ከነብረ ሞቱማ ተከኔራ ሐልከን ዘና ነው እንግዲህ በና ዝንገለ እና ፖሊሲን ሶዱ ከሐማ በሩት እየ ገና እገበኔቲ ለማ ከበሌ ቸሳይ ይውካል ያሰናሉ ሰና ከበተኒቱ በልቱ ፊሐንደቁ ሚዲያ ደም ተሞቱማ ኩንደበርሴራ ሐሎ ከናናን በና ፊቪዴ ይህን ሰሚለ ዲዝነሪ ቦማና ነመ ኮዲሲ ኦላኮቲ ከነምብን ብለሳብ ይቁጥራ ሰክቲብል ቢለ ወይ ነገር ጋሪ ረኮረን ይራል እናኒ አንደ ስላሶ ዳታ ወይ ነገር ጋሩ ገሩ ኮዲሲ ሆምላንድ ደበላታ ነምብል ቢለ ይሄ ቢል ቢለ የተከቱሬ ቢል ሸብል ቢላኒ ሲ ኮምናዋ አክሽፍታ ነቲ ፌደራላ እንዴ ገና ሆምላኬኛ ወዲ እንኩኑን አንደኒ እዲያ ደከሰኛ ወረቲ መናቤም ዲዴ ወጥማሬ ዳኒ ሳቲ ሳቲ ሐማካቲ ሸነት ይላል ሳቲ ለማቡቱ ወዶ በልበልኮ ኒ አክሪን ሲሚላ ተፋንታ ቢየዳ ዘኒ ከራገጂ ገጥይ ያከነታና ነው ሲኑ ቦምቢ ደርበና ግጭት ሰቲ ይላኒ አኒ ጀነት ከተማ ጠቄ ፈጣቢ ቡራ ዛሪን ግራ ቻርቶ ኮምቦ ክራሱ ግጭት ሳራቄ ፈታ ከና ቦምብን ሲደርበሹ ሳኒረነት እሲኒ በና ቦምቢ ደርበትና እንጀኒ እሺ በኔ በኔና እንጀኒ ይሮም በኑ ሰጂታኒ ተማክኮት ይጥፍ ኩኛኖት ፍደኔ አንጥከባኒ ይልቤ ፈጥና እንደነ አርኮልከ እንደነ እንግልቤ ፈጥቴ ገዲገለገኒ እኔ ንንገለገለ ይሳኩ አውጥ ወንግልቤ ፈጥቴ ድሩቲ ለሰከታኒ ሰጉርባ ሰጥራ ሰከታኒ ገርጃ ለነማ መለክሽ ለማኒ ደላቸው ሰሲ መናት ያጅቲ ሰርቪስ ሰክት ለማኒ ወንደ ወሊንጋኒ ማቲ ይወርቶ ተስገዲያ ሰኒ ከንዴሲቲ ሰቆፈት ይሰኒ ካያ ሰኒ
ወረቃ እየመሰከተው መንሙርቲ ይራቀበተኒሩ
አንዴ ሲንጋገኝ ሳነ ከበቴ ለናን እንጂ ለማለት ለማሳቲ ያት መንከ ከሰሰይ ነው ማናሙርቲ ወይን ዘራ ማልት ይራይሮ ሮጂ ሽፍታት ገነ ከተማቲሩ አንዴ ከነጋፈቹን ጎዋተው ለዘይትማን ማሉም አሁ ሲዲ ሳን ሰኒ ገና መክፎሪት ለበቃ ከነጋላ ነው ዛፈት ማንጂ በይና ገኒ መልኮት ነው ኦልካቲ ገላን ከሲ ከዋርኪ ሸ ራንገዴሮ ከጀሩ ኮኮሰልቲ ከቤት ማገኒ ነገር በከ በልበላ ከረገላ ቢታምር ጋንዲሩ አረጋ ጋሚ ለኮ ለማዋቅ ኮልካሰኒ ኩሱለፈን ገይን ለማታኒ ዱደ ዱደረ ነጋኒ አቺሆቴ ከጋረት ጉቤን እነሽ ኦፈወላለ ኤራራቺ ኮላሉ ኪልለዴ ይሁን ከሞ ወባጀለ ከራ ቢታ ይተገኝ ነገር ከሽ ተጨነ ኮቪድ ስቶን ንብረት እንዳ እኔ ለፋከኤ አነጉዴ አማ ሽምቡዴ እቺ ቢቤ ፈጥና እንደ እኔ ተንበርከት ይለኝ አቺ ስተካ ከፊት ተናባኒ ተጎጂ ወካንተ ኮቲን ቲፍቲ ገፈኩቲ ማነጀለቴ ወንጉተኒ ከራ መንደርከ ሶልሲ እንኳን አንተ ከግራ ዱል ማቲኮ ሰንደማ አቺ ፍደኒ አማና ኮቲ በይደኒ አላረኩ ቢግራ ከይሰጥ ይተኒ ሄስ ኮፍሰኒ ተናጎዴ አቺ ትይኒ ያረጥሞ ኮታ ማለትሊ ዝኔ ማለከታና ማይ ማለቱ ቢንሰት ማና ወሱዳ ኩናም ቢሽሉን ተከታኒ ማሰኦዲ ዘገዲ ኩን ተከታኒ ይብያኒ አማ ሰማኩ ስራ በላሪ ወጥን ባከኝ አማ ይሮምቦ ሰላቲ ይበንበለ ከረጋ በጤም በየ አማ ለመቶ ደጋ ከነጠቁ ፍራራ ነው እዚ አማ ዝበኩ ከራራው እንደዚህ ተሰጥቶ ቢንሰኒ ማንተ እንግሊዝሉ ነው ማገናኛ ሳኒቲ ለማውጂኒ አማ ሰደረጀ ሰከነ ኮኔ ቲማ ተከሳቆረና ከንኬሞ ቢልብለ ሆኔ ቲምና ቢልብለ ይላል ዮካንቹ አምና ሰሆት ምርቴስና አርጣ ማለት ይገኛ እንደኒ አላ ገርበ ጉርጉሩቺ ከንግሩ ማለት አላ ዲሞክራሲ አኒ በረደርኪ ቀወይ ከበቲ ሽኩቲ ደስተ ጃታኒ ፎቶነ ሩባ ወርቴ ሳቀበም ለሞት ማለት ካለ አክቱ ናነ ነው ሩኩን ሰንሰለታ ወርቲ ደኒ ማጋረክ ነው ሲደኒ አቺሞ ነሩኩል ታይ ታዲ ከሳ ኩማላ ማቀፉ ሮሸነ ሲደኒ Yeroo shananu lafa kun jedhamu amma iddoon torba lamatti dhiyaateeti ijoolleen guddoon irratti barte sarabaadhaan inni tokko wakkatti irra gargaarsitu abbaan isaa kaakayyuun ta'a isaan tokko kanatti reebee.
Mee amma maal irratti argama fayyaan keessan mana wal'aansa dhaxxanii ilaalamtaniittu atuumiin maalis niin jedhe maal keessantu miidhames niin jedhame.
Spaayinaal loonbaar maa wanta kajiru inni tokko na kaasanu bakki kun immoo bolee dhagaa asii duraayuu dhabeen bolee dhagaa kunillee ana nama soora mara jiru baay'ee rakkisaadha ammaa qorichinaan kennamne garuu hekimnaa jalqabeera irra jira.
Dhukkubbiin isin itti dhagahamu jira.
Natti dhagahamu jira yoosan nadhaan keessumaa bakka hin qabatte hidhatu nadhaan sun yeroon taa'u danda'ee sasatti dheera kan ta'u waa qabattee xinnoo hidhattee kan ka'a. Yeroo deemee taa'ullee akkasuma halkan immoo galagaluu irratti xinnoo narakkisa yoo nama waraanu baay'ee nama dhukkuba kanaaf gara caalu sodaas nan qaba yoo nama waraanu suruun nama godha kanaaf suudhaadhee kan galagalamalee adeemus taa'u irratti rakkoo qabu taa'u yookaan ka'u wanta akkasiitti kan inni narakkisu.
Dargaggoon sun eenyu dargaggoonni mana keessanii fudhatanii akka deeman natti himtan yeroo ammaa kana eessatti argama dargaggoon sun. Maaliif dargaggoo sana ammoo kan qaban?
Caalu Bakkalaa Gammachuu jedhama. Harammaa Biraajee jechuudha. Waggaa tokko walakkaa ta'e irratti Biraajee hojii barbaadataa jira. Mucaa obboleessa kootii anuma bira jira. Amma yoona mana murtiitti hin dhiyeessine achuma mana ofiidhaan koriidara keessa jira. Waan tokko yookaan hidhamsa yookaan mana murtiitti haa dhiyeessanu malee sanumallee nus amma yoomitti galaa dhiyeessina inni amma yoomitti achi taa'a amma akkasumatti jira.
Eessatti immoo hidhamee jira?
Burraayyuu mana hidhaa poolisii lakkoofsa sadaffaa jedhama.
Amma yeroo mana keessan seenan akkanatti himtanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenyee irra jedhanii jettan mana keessan keessaa yeroo sakkataa waan argatan qabu?
Waan tokko waan argatan hin qaban dhugaatii jechuudhaas waa fuudhanii hin baane caaluma fuudhanii deeman malee kan arganne hin jennee qodaa koo kana jalaan fuunee amma bara yaaditu maxaafa koo waan dokumeentii koo waan beekama konkolaataa hundatti fe'anii fuudhanii deemanii isaan kun garuu waa hundumaa inni sakkataa malee waa tokko yoo fuudhanii.
Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif sinitti fakkaata?
Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata hamma yoonaa mootummaan biyya keessa bulchaa jiru. Hayiru Sillaasee macaa fuulaman jaallatu heenaa hin dararaa bara darbii keessa akkuma cufatti ture darbiin bara isaa cufaatti ture dhihaanii waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaqisiisuun hambisuun saamee amma immoo gaa isaan kunis qooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wanta macaa fuulamaa kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata maaliif hundeen oromummaa tokkummaa oromummaa kan uume waggaa macaa fuulamaa jedhanii waa yaadanii fi ani kanumaaf natti fakkaata malee afaan isaaniirraa hin dhageenye kunis. Mitikooti yeroo lama walga'ii waamlee mitikookiree namni walga'ii waan gargaareera. Kambootti immoo workshooppii injifannoo waldaa macaa jiramaa haa yaadannu jiru kan namni kuma lama caalaa irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'anii dhufanii humna waraatiin dhufanii dhufanii.
Tarii xumurarratti wanti isin jechuu barbaadde yoo jiraate.
Xumurarratti kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroo kaleessa yeroo itti fayyadanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa fudhatee halkanii amma halkan walakkaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuufidhaa uummata akka kanatti na wajjin dhaabate waaqayyo kabajisanii haa kennu tokkummaan oromoo akkuma kana fuulduraa itti haa fufu isiniin illee nan galateeffadhaa uummanni oromoo jabaannee tokko taanee karaa isuma nagaa qabsoofnee mirga keenya haa argannu jedha oromoo cimaa haa taanu cimaan firan dhabu cimaatti namni loorrisu kanaaf uummanni oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan hin ta'e. Hakiima obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaalingoonis milikoofne komii reebamu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Haacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakatta'amuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo ታለኝ ሲዩም ትብልብልሌ ወልገይራው አንጀራኒሽ ቦደራ ከብልብሉፍ ንቲመን የሮም ቦደራ ብልብሉፍ ሞ ትምልካው እንደንደኝ ኮሚመ ሬበሙ ፕሬዝዳንቲ ወልዳመጫፍቱ ለማ ኦቦ ድርቢደሙ ሴኑል ከበቴ ኬፍ ቢቢሲ ሰገንታ ፋኖሮ ሞጅንጋ ፊፍ ዴቪታ ሰኒን ዲሚቸቁበን ቀቡጀደን ጉየጉያን ለገኘ መጋልት ያከቆረተን ዱበተኒ ገባስኒ አከና አከይሳኒን ገኝስ ከኒሳኒ መን ኡምኒ ለገኛ ኦሶሃለ ከናን ቦቤ ስላንን አጋ ፕሮጀክቱን ዱበተኑ ቦደሳለኝ ፉኒዋንተው ደንደው ሚቲስ ዘደኒ ጅሩ ይየናነ ከና ሳምብረከን ገኝ ተውዱበተኒ ዮዴፈንች ዱጋቴስ ኒቆረና ጀቹን ዴቪኪንን ጅሩ ወልዳሁል ገርጋስታፍ ሚሶማ መጫፊቱ ለማ አከለኮፍስ ኢትዮጵያ በረኩመ ለማፍ አፍሪቲ ሁምነተ ነገይ ጉምሳሞቱ ማቲንጭ ፈሜከን ትሪሙተው አከለኮፍስ ኢትዮጵያ አመጭ በረኩመ ለማፍ ቁረተኮቲ ረዴቢን በነሜ ሚሶማፍ ተኩማ ኡመተው ሮሞረቲ ሆጀቻ ጅራጀቹን ፕሬዝዳንቲ ወልድቻ ኦቦድሪቢ ደሙሴዱ በተኒጅሩ ዲመከና ወልቀበቴ ዴቪ ኦርገኒ ቀበኔ ዲያቹ ዳፍ ያላ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ